Hello.
Hello, selamat.
Ya. Yeah.
Pakcik saya balik rumah.
Zul, saya. Pakcik.
Saya dah ingin deras. Pakcik, saya dah ingin deras sebab kedai motor semalam.
Tak dengar apa, apa tu?
Saya dah ingin deras sebab kedai motor semalam.
Kenapa?
Saya buat loan tu. Saya nak buat pengesahan sedikit lah. Saya mesti tahu Encik sekarang tinggal kat mana ya?
Macam mana?
Mesti tahu alamat Encik tinggal dekat mana.
Sekarang alamat?
Ya, betul.
Nombor 19. Nombor 10, 19 eh. 1019.
Nombor
Boleh?
10.
10, 19.
Nombor 11, okey.
Jalan Kenanga.
Jalan Kenanga, Felda Mok 1.
Jalan Kenanga, Blok 1, Felda Mok 1.
Okey, boleh tahu kanan cik sebagai apa ya? Kerja sebagai apa?
Macam mana?
Kanan saya tahu cik kerja sebagai apa?
Penoka ladang. Penoka.
Penoka, Felda.
Penoka Felda.
Saya tahu gaji besi, gaji anggaran cik.
Macam mana?
Saya tahu gaji anggaran cik.
Nombor IC?
Gaji anggaran cik.
Gaji yang ganjang ikut hasil. Kadang-kadang lepas 9, 10, taruh lah 4, 5 ribu dulu.
Tahu lah cik. Kakak ikut hasil lah kan? Ikut hasil kan?
Dia ikut hasil. Paling rendah pun dalam 5 ribu je tu.
Okey, saya tahu dah lama ke jadi memang keperdah.
Oh ya, dah 60, 340, 340 tahun lah, 40.
340 tahun.
Okay. 40 tahun maksudnya ada.
Okey. Cik, nanti nombor plat dah ada dah?
Dah ada dah?
Dah ada dah. PRN 683.
683, okey cantik. Nanti lah cik, mana tahu kalau cik ada dapat apa-apa kelebihan cik, nanti cepat sikit lah ambil.
Cepat sikit betul. Lepas tu, nanti bawa bil api air.
Bawa apa?
Bawa bil api elektrik. Bil air.
Bil api dengan, yalah, bil api dengan bil air.
Okey, itu
je. Itu yang pasal Zoom, yang pasal apa, yang apa ni, potong bank, macam mana?
Cik dah pergi tak buat untuk apa tu? Buat
auto debit. Auto debit? Cik kena buat eh?
Online banking. Cik
dah
pergi tak beli? Pergi bank.
Maybank ke BSN? BSN boleh juga eh?
Boleh.
Tapi nak cakap nak Cik Long pergi lagi. Cik Long keluar lagi tengok besok ke petang ke. Lepas tu ni Acik yang kena buat eh?
Acik kena buat sebab nanti dia akan buat dekat telefon tu.
Habis dia bagi apa kat Acik eh?
Tak silap dia suruh ada something, suruh download lah.
Oh, dia suruh Acik download lah.
Kalau contohnya Acik buat sendiri, cakap je saya tak tahu, boleh tak suruh pihak bank yang buatkan.
Yalah. Sorry, bukan yang BSN tu, bukan yang anu ambil tu. Dia punya facet, dia punya apa tu? Settlement dia.
Tak, yang tu cik buat kat website. Yang ni online banking ni macam kita ada apps ni lah. Kira-kira kita kalau bank kan bank tu je kan.
Oh, jadi pergi kat bank nanti dia beri pada cik ya?
Nanti dia akan
buat. Lepas tu, awak ambil pada cik lah.
Nanti cik datang, nanti saya akan
ambil kat sana lah. Yelah, sobat. Berapa nombor tadi? P? PQ? P? PRS kan?
PRS.
PRS nombornya?
PR, R2R,
S. Lepas tu nombor?
683.
683?
Ya, betul.
Okey, insyaAllah. Apa-apa telefon lah.
Okey, sekejap.
Okey.
Okey, terima kasih.